Vakar dzēsti divi paaugstinātas bīstamības ugunsgrēki, aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 6. janvāra PLK SST 06.30 līdz 7. janvāra PLK SST 06.30 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Vurda saņēma 27 izsaukumus 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 10 uz glābšanas darbiem. Bet trīs izsaukumi bija maldinājumi, pulksten 22.04 tika saņemts izsaukums Liepājā, kur viens tava ražošanas ēkā degatvaika nosūcēs 10.02 platībā, pirms Vurda ierašanās no ēkas bija evakuējušies 13 cilvēki, pulksten 00.17 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, pulksten 16.51 Vurda saņēma izsaukums Olainas novada Medemciemā, kur ar atklātu liesmu dega divu stavu koka dzīvojamā māja 180.02 platībā, pulksten 21.38 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts, pulksten 12.11 tika saņemts izsaukums Ventspīlī, kur divu stāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega siena un sadzīves mantas 2.02 platībā, no ēkas bija evakuējušies 6 cilvēki, mājoklī un ēkas kapņu telpā bija uzstādīts būmu detektors. Pulksten 12.41 darbi notikuma vietā noslēdzās, aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēja glābējas steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega siltumnīca, viegla automašīna, ūdens sildītājs, sodrēja dzīvojamās ēkas būvvadā, atkritumi, sadzīves mantas, divos gadījumos piededzis ēdiens, noliktavas starp siena, bet vēl citviet elektrosadales skapī bija sakusuši drošinātāji.